Μελετούμε, αγαπητοί μου αδελφοί, στις τελευταίες μας ομιλίες το μεγάλο κεφάλαιο που ονομάζεται «Προπατορικό αμάρτημα». Μετά τη δημιουργία του ανθρώπου, το επόμενο θέμα με το οποίο ασχολείται η δογματική της Εκκλησίας μας είναι ακριβώς η πτώση των πρωτοπλάστων. Είδαμε μέχρι τώρα το γεγονός της πτώσεως, πως ο άνθρωπος έπεσε στην αμαρτία με την υποκίνηση του διαβόλου, και αρχίσαμε από την προηγούμενη ομιλία μας να αναφερόμαστε στις συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος. Σήμερα, συν Θεώ, θα ολοκληρώσουμε τις συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος, θα προσπαθήσουμε με οδηγό μας το ιερό κείμενο της γενέσεως, αλλά και με την καθοδήγηση των ιερών πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίοι εμβάθυναν στο μυστήριο αυτό, να αναλύσουμε όσο γίνεται περισσότερο και έτσι να ολοκληρώσουμε και το θέμα αυτό. Είχαμε σταματήσει, αν θυμάστε, την τελευταία φορά στην τιμωρία, στην κατάρα την οποία επέβαλε ο Θεός στον Όφη και κατ' επέκταση στο διάβολο, ο οποίος βρισκόταν μέσα στον Όφη και εξυπάτησε τους πρωτοπλάστους. Αφού λοιπόν κατηράστη τον Όφη και είπε εκείνα τα λόγια ότι θα θέσει έχθρα ανάμεσα στον Όφη και ανάμεσα στην γυναίκα, και κάποια στιγμή ο απόγονος της γυναίκας, το σπέρμα της γυναικός, θα συντρίψει την κεφαλή του Όφεως, δηλαδή του διαβόλου, και αυτός θα τηρήσει την πτέρνα, θα τον πλήξει δηλαδή σε σημείο όχι κέραιο και σοβαρό. Είναι το πρωτευαγγέλιο, όπως ονομάστηκε, είναι η πρώτη καλή ελπίδα την οποία έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, ότι κάποια στιγμή θα διορθωθεί αυτό το σφάλμα, θα επανέλθει ο άνθρωπος στον παράδεισο. Μετά λοιπόν από την επιτίμηση προς τον διάβολο απευθύνεται προς την γυναίκα ο Θεός και της επιβάλλει και αυτής το επιτίμιό της. «Και τη γυναική είπε ο Θεός, πληθύνον πληθυνότας λύπα σου και των στεναγμών σου, εν λύπες τέξη τέκνα, και προς τον άνδρα σου η αποστροφή σου και αυτός σου κυριεύσει». Με απλά λόγια. «Και είπε ο Θεός τη γυναίκα, θα πληθύνω υπερβολικά τα βάσανα και τους στεναγμούς σου, με πόνους θα γεννάς τα παιδιά σου, θα εξαρτάσαι από τον άνδρα σου και αυτός θα είναι κύριός σου». Βλέπετε, η γυναίκα πρώτη αμάρτησε, πρώτη και τιμωρείται. Η επιθυμία της να υψωθεί και να γίνει όμοια με τον Θεό τιμωρείται με ταπείνωση, ώστε να εξαρτάται από τον άνδρα της. Σκέφτηκε, όπως είδαμε, να εξισωθεί με τον Θεό, και αυτή η έπαρσή της, αυτή η επιθυμία της να υψωθεί, το φύσιμα, όπως το είχαμε πει τότε, τιμωρείται με το αντίθετο, που είναι η ταπείνωση. Την κατεβάζει χαμηλά ο Θεός και της λέει, θα ταπεινωθείς και θα είσαι κάτω από τον άνδρα σου, θα είναι αυτός ο Κύριός σου. Ο πόθος της για τον απογορευμένο καρπό, για την ειδονή που θα πρόσφερε ο απογορευμένος καρπός, τιμωρείται με τον πόνο. Δηλαδή, η ειδονή προκαλεί τελικά την οδύνη, όπως λέμε. Η απάτη της προς τον άνδρα της τιμωρείται με την κυριαρχία του σε αυτήν. Προσπάθησε να εξαπατήσει τον άνδρα της και τον εξαπάτησε. Τώρα, τρόποντινά, ως επιτίμιο, παίρνει την κυριαρχία του ανδρός πάνω σε αυτήν. Δηλαδή, υποτάσσει ο Θεός αυτήν που απάντησε σε αυτόν που απατήθηκε. Αυτό φαίνεται ιδίως στην προχριστιανική εποχή, όπου η γυναίκα είχε δίνει δούλη στον άνδρα πραγματικά. Έχουμε περιστατικά που όταν πέθαινε ένας άνδρας, σκοτώναν και την γυναίκα και την θάβαν μαζί με τον άνδρα. Είχε φτάσει τόσο χαμηλά, δηλαδή η γυναίκα είχε ταπεινωθεί τόσο πολύ, ώστε η ζωή της να εξαρτάται από την ζωή του ανδρός της. Επομένως, τιμωρείται και ως μητέρα, θα γεννά με πόνους τα παιδιά της, αλλά και ως σύζυγος, διότι θα είναι υποτελής στον άνδρα της. Αυτό επιβεβαιώνει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή του, σε εκείνη την ωραία περικοπή που διαβάζεται στο μυστήριο του γάμου. Οι γυναίκες, λέει, «Τις ιδίησαν δράσιν υποτάσσεστε ως το Κυρίο, ότι ο ανήρ εστί κεφαλή της γυναικός». Δηλαδή ο άνδρας είναι αρχηγός της γυναικός, ως και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας, όπως και ο Χριστός είναι κεφαλή της Εκκλησίας. Κάθε ανατροπή, αδελφοί μου, αυτού του νόμου, έστω και αν φαίνεται παράξενο σε εμάς, πολλά φαίνονται ακατανόητα μέσα στο πνεύμα το ορθολογιστικό και το καθαρά διανοητικό που υπάρχει στην εποχή μας. Ωστόσο, κάθε ανατροπή αυτού του νόμου είναι παράβαση της εντολής του Θεού, είναι αμαρτία και έχει συνέπειες και στην κοινωνική αλλά και στη ψυχολογική ζωή του ανθρώπου. Βλέπουμε μέσα στο σπίτι, όταν υπάρχουν δύο κεφαλές, υπάρχουν δύο αρχηγοί, και ο άντρας και η γυναίκα, πολλές φορές δημιουργούνται προβλήματα. Ασφαλώς και η γυναίκα θα εκφράσει την άποψή της, ασφαλώς και θα κατοχυρώσει με επιχειρήματα αυτό που θέλει, αλλά σε κάποια αδιέξοδα, τουλάχιστον σε θέματα που δεν έχουν σχέση με την πίστη, με το δόγμα, με την ηθική, θα πρέπει η γυναίκα να υπακούει στον άνδρα της. Μόνο έτσι θα πάει μπροστά η οικογένεια, αλλιώς θα δημιουργούνται συνέχεια προβλήματα. Και προχωράει ο Θεός και απευθύνεται τώρα στον Αδάμ. «Το δε Αδάμ είπεν, ότι ήκουσα στις φωνής της γυναικός σου και έφαγες από του ξύλου, ου ενετιλάμινση τούτου μόνου μη φαγήν, απ' αυτού έφαγες, επικατάρατος η γη εν της έργης σου, εν λείπες φαγή αυτήν πάσα στα σημέρα στη ζωή σου». Με απλά λόγια. «Και στον Αδάμ είπε ο Θεός, επειδή άκουσες τη συμβουλή της γυναίκας σου και έφαγες από τον καρπό του μόνου δέντρου από το οποίο σου έδωσα την εντολή να μη φας, θα είναι κατηραμένη η γη στα έργα σου. Με πόνο και σκληρή εργασία θα τρως από τους καρπούς της σ' όλη σου τη ζωή». Βλέπετε, μετά την πτώση πάβει η ηγεμονία του ανθρώπου επί της φύσεως, τουλάχιστον κατά ένα μεγάλο βαθμό. Πριν την πτώση ο άνθρωπος ήταν απόλυτος κυρίαρχος επάνω στην υλική δημιουργία. Μετά την πτώση όμως αυτή η κυριαρχία του πάβει. Φυτά και ζώα, αντί να υποταγούν στον άνθρωπο, άλλα γίνονται επιβλαβή και άλλα γίνονται επικίνδυνα και θανατηφόρα. Εξού και τα άγρια ζώα, τα οποία είναι πάρα πολλά, τα δηλητηριώδη ερπετά και τα φυτά ακόμα, τα δηλητηριώδη, που και αυτά τρόποντι να επαναστατούν κατά του ανθρώπου. Επιπλέον, ακούσαμε ότι ο Θεός του επιβάλλει με κόπο και μόχθο, με πόνο και σκληρή εργασία, να βγάζει το ψωμί που θα τρώει. Και το βλέπουμε συνεχώς αυτό το πράγμα στη ζωή όλων των ανθρώπων, ότι για να ζήσει ο άνθρωπος πρέπει να κοπιάσει. Και εδώ, αδελφοί μου, θα πρέπει να σημειώσουμε και να τονίσουμε την παρατήρηση που κάναμε προηγουμένως. Κάθε ανατροπή αυτής της εντολής είναι παράβασης και παρακοή και αμαρτία, και είναι κάτι το οποίο ο Θεός δεν το θέλει, δεν το ευδοκεί. Δηλαδή, κάθε φορά που ο άνθρωπος προσπαθεί να ξεφύγει από την απόκτηση των υλικών αγαθών διακόπου και μόχθου και προσπαθεί να κερδίσει με εύκολο τρόπο, αυτό δεν είναι ευλογημένο από τον Θεό. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω κάτι το οποίο ίσως να φανεί υπερβολικό, αλλά αν εξεταστεί με τη ζυγαριά του Λόγου του Θεού και τη χριστιανική ηθική, είναι, αδελφοί μου, κατά βάθος κακό και αμαρτία. Είναι τα τυχερά παιχνίδια. Προσπαθεί ο άνθρωπος με τα τυχερά παιχνίδια να κάνει τι? Να κερδίσει με εύκολο τρόπο. Ενώ η εντολή του Θεού είναι με τον ιδρώτα του προσώπου του άνθρωπος να κερδίζει το ψωμί του, προσπαθεί τώρα ο άνθρωπος με τα λαχεία, με τα τυχερά παιχνίδια, τα οποία γνωρίζετε περισσότερο από μένα, ακόμα με τα χαρτιά, με το καζίνο, με χίλια δυο άλλα πράγματα, να κερδίσει με εύκολο τρόπο, χωρίς να κουραστεί, χωρίς να κοπιάσει, χωρίς να ιδρώσει. Δεν είναι ευλογημένο το κέρδος το οποίο παίρνει ο άνθρωπος χωρίς κόπο. Βέβαια, μπορεί να τα ανεχόμαστε αυτά και η Εκκλησία να μην βάζει επιτήμια, αλλά να ξέρετε ότι δεν είναι το θέλημα του Θεού αυτό. Και συνεχίζει ο Θεός προς τον Αδάμ και λέει: «Ακάνθας και τριβόλους ανατελήσει και φαγή των άρτων του αγρού». Δηλαδή, η γη θα σου βγάζει αγκάθια και τριβόλια και θα τρέφεσαι από τα χόρτα των αγρών. Επαναστατεί, όπως βλέπουμε, και πάλι η φύση κατά του ανθρώπου. Για τα αγκάθια γνωρίζουμε τι είναι. Η τρίβολη που λέει εδώ πέρα είναι ένα είδος αγκαθιού που έχει τέσσερα αγκάθια. Είναι ένα σφαιρικό σχηματισμός και από τον οποίο ξεφυτρώνουν τέσσερα αγκάθια, τα οποία σχηματίζουν ίσες γωνίες μεταξύ τους. Όπως και να το ρίξεις κάτω στη γη, τα τρία αγκάθια τα πατάνε προς τα κάτω σαν βάση και το τέταρτο αγκάθι θα κοιτάζει πάντοτε προς τα πάνω. Κατακόρυφα, ούτως ώστε ένας που πατάει πάνω σε αυτό να τρυπιέται και να αιματώνεται. Αυτή είναι η τρίβολη. Και συνεχίζει: «Εν υδρότη του προσώπου σου φαγή των άρτων σου, έως το αποστρέψεσαι εις την γην εξής ελήφθης, ότι γη ή και εις γην απελεύσει». Μετάφραση: «Με τον υδρότα του προσώπου σου θα τρως το ψωμί σου μέχρι που θα πεθάνεις και θα επιστρέψεις στην γη από την οποία και δημιουργήθηκες, διότι γη κόμμα είναι το σώμα σου και στη γη θα γυρίσει». Και πάλι επαναλαμβάνω ότι το ευλογημένο ψωμί, το γλυκό ψωμί, όπως το λέει ο λαός μας, είναι εκείνο που βγαίνει με κόπο και υδρότα. Ό,τι βγαίνει με εύκολο κέρδος ή με κλοπές και αρπαγές δεν είναι ευλογημένο. Αυτό που λέει «έως το αποστρέψεις την γη εξής ελήφθης», ας το προσέξουμε ιδιαίτερα. Είναι, αδελφοί μου, η πιο βαριά ποινή από όλες τις προηγούμενες. Του ανακοινώνει αυτή τη στιγμή του Αδάμ ο Θεός, και στην Εύα φυσικά το λέει, ισχύει και για την Εύα, ότι μια μέρα θα πεθάνει. Μια μέρα θα έρθει ο θάνατος. Και όταν λέμε θάνατο, εννοούμε τον χωρισμό του σώματος από την ψυχή. Όταν βγει η ψυχή μέσα από το σώμα, τότε ο άνθρωπος πεθαίνει. Αυτός είναι βέβαια ο σωματικός θάνατος. Υπάρχει και ο άλλος θάνατος, ο πνευματικός, τον οποίον θα δούμε παρακάτω. Ο θάνατος είναι η πιο σημαντική και απευκταία, θα λέγαμε, συνέπεια της αμαρτίας. Είναι μια μεταπτωτική κατάσταση και αυτή. Ο άνθρωπος, αδελφοί μου, δεν πλάστηκε για να πεθάνει. Ο άνθρωπος πλάστηκε για να είναι αθάνατος. Άρα ο θάνατος είναι μια παραφύσιν κατάσταση. Είναι μια κατάσταση που ήλθε αργότερα, μετά την αμαρτία. Αν ο άνθρωπος δεν αμάρτανε, θα ζούσε αιώνια. Η ψυχή έχει τη φυσική επιθυμία και ροπή να βρίσκεται και να κατέχει το σώμα. Θέλει η ψυχή, επιθυμεί να βρίσκεται μέσα στο σώμα. Δεν θέλει η ψυχή να φύγει από το σώμα. Γι' αυτό και αποκρούει τον θάνατο. Αποστρέφεται τον θάνατο και δεν θέλει να πεθάνει, γιατί ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο αθάνατο. Βλέπετε εκείνο το ωραίο τροπάριο που ψάλλεται στην νεκρόσιμη ακολουθία, το λέει αυτό το πράγμα, το σημειώνει. Εκείνο του τετάρτου ήχου που λέει: «Όντως φοβερότατον το του θανάτου μυστήριον, πως ψυχή εκ του σώματος βιαίως χωρίζεται». Βλέπετε, η ψυχή από το σώμα χωρίζεται βιαίως, δηλαδή φεύγει χωρίς να το θέλει η ψυχή μέσα από το σώμα. Η ψυχή θέλει να παραμείνει αιώνια μέσα στο σώμα, αλλά έρχεται ο θάνατος, αυτή η φοβερή συνέπεια της αμαρτίας, και την τραβάει τροποντινά με δύναμη και την ξεριζώνει μέσα από το σώμα. Βιαίως χωρίζεται εκ της αρμονίας κλπ. Και ο ίδιος ο Χριστός, αδελφοί μου, ως τέλειος άνθρωπος, και αυτός αποστρεφόταν τον θάνατο. Ως άνθρωπος και ο Χριστός, όπως εμείς, ακόμα περισσότερο απεστρεφόταν τον θάνατο. Γι' αυτό και βλέπουμε εκείνο τον μυστηριώδη λόγο που είπε στην Γεστημανή, όταν προσευχόταν την τελευταία νύχτα της ζωής του εκεί στον κήπο της Γεστημανή, είπε στον Θεό Πατέρα: «Πάτερ, ή δυνατόν παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο, Αν είναι δυνατό, πάρε το ποτήρι αυτό το πικρό. Ποιο ποτήρι? Τον θάνατο. Δεν ήθελε να πεθάνει ο Χριστός εκείνη τη στιγμή. Όχι γιατί φοβόταν τον θάνατο, αλλά γιατί τον αποστρεφόταν, τον αηδίαζε, τον αποθούσε. Γιατί η φυσική κατάσταση είναι η αθανασία. Βεβαίως στη συνέχεια έβαζε μπροστά το θέλημα του Θεού και έλεγε πλην ουχ ως εγώ θέλω άλλος ή πάτερ, όχι όπως θέλω εγώ αλλά όπως θέλεις εσύ. Άλλη συνέπεια του προπατορικού αμαρτήματος πριν από τον θάνατο, πριν να επέλθει ο τελειωτικός θάνατος, είναι οι αρρώστιες και η φθορά του σώματος. Βλέπετε, μετά από μια ηλικία ο άνθρωπος αρχίζει να αρρωσταίνει. Έρχεται το ένα, έρχεται το άλλο, έρχεται το άλλο και σιγά σιγά βλέπουμε όπως μια μηχανή, όπως ένα αυτοκίνητο, όταν περάσουν τα χρόνια, όσο και να το φροντίζουμε, όσο και να το προσέχουμε, φθείρεται και αποσυντίθεται και διαλύεται και στο τέλος το πετάμε. Έτσι και ο άνθρωπος σιγά σιγά φθείρεται και οδηγείται στην τελική αποσύνθεση και στον θάνατο. «Και εκάλεσεν Αδάμ το όνομα της γυναικός αυτού ζωή, ότι αυτή μήτυρ πάντων των ζώντων». Και μετά λέει «έδωσε όνομα ο Αδάμ στη γυναίκα του και την ονόμασε ζωή». Απ' εδώ μαθαίνουμε ότι η Εύα, η λέξη Εύα σημαίνει ζωή. Για πρώτη φορά αναφέρεται εδώ, μέχρι τώρα δεν αναφέρθηκε το όνομα της γυναικός. Έλεγε απλώς «η γυνή». Δεν αναφέρεται. Τώρα όμως βλέπουμε και το όνομά της, ότι θα ονομάζεται πλέον ζωή, δηλαδή η Εύα όπως τη γνωρίζουμε. Γιατί αυτή είναι μητέρα όλων των ζώντων. Την ονόμασε ζωή ο Αδάμ, γιατί είδε, προέβλεψε μέσα στην κατάρα, προφητεύει βλέπετε και μια ευλογία, ότι θα γεννηθούν άνθρωποι από αυτό το πλάσμα, από την γυναίκα. Τελείωσαν τα επιτήμια του Θεού. Στη συνέχεια επίησε, λέει, Κύριος ο Θεός το Αδάμ και τη γυναική αυτού χιτώνας δερματίνους και ενέδισεν αυτούς. Δηλαδή κατεσκεύασε ο Θεός στον Αδάμ και την γυναίκα του χιτώνες δερμάτινους από δέρμα και τους ένδισε ώστε να τους προφυλάξει, εννοείται, από τις καιρικές μεταβολές. Δείχνει έτσι, αδελφοί μου, ο Θεός και πάλι την στοργή και την αγάπη του στους πρωτοπλάστους, στον άνθρωπο, γιατί δεν ανέχεται να τους βλέπει να είναι ντυμένοι με τα φύλλα της σικής. Το θεωρεί ότι αυτό είναι υποτιμητικό για την εικόνα του, έστω κι αν έχει παραμορφωθεί αυτή η εικόνα, και τους δίνει με κάτι το ευπρεπέστερο, με κάτι το πιο σεμνό και το πιο ασφαλές για την υγεία τους, με τους δερματίνους χιτώνας. Την ώρα που επιβάλλει τα επιτήμια της δικαίας του οργής, εκδηλώνει και την φιλανθρωπία του. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος στο σημείο αυτό εκφράζει μια προσωπική του άποψη, που δεν επιμένει βέβαια ότι είναι και η ορθή. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος, «Δια την κακίαν εξόριστος γίνεται ο άνθρωπος». Εξορίζεται ο άνθρωπος από τον Παράδεισο εξαιτίας της κακίας του. «Και τους δερματίνους αμφιένεται χιτώνας», και εντείνεται, λέει, «τους δερματίνους χιτώνας». «Ίσως την παχυτέραν σάρκα», ίσως, λέει, κατά τη γνώμη μου, την σάρκα αυτή την θνητή που φοράει ο άνθρωπος. Δεν μπορούμε όμως να το δεχθούμε απόλυτα, είναι μια άποψη του Αγίου που και οι ύμνοι της Εκκλησίας μας την δέχονται. Θα ακούσουμε την επόμενη Κυριακή και το Σάββατο στον Εσπερινό και την Κυριακή στον Όρθρο, που είναι αφιερωμένη Κυριακή, όπως είπαμε και το πρωί, στην εξορία των πρωτοπλάστων. Θα ακούσουμε και εκεί ότι αναφέρεται στους δερματίνους χιτώνας, και εκεί τους εννοεί, όπως λέει και ο Άγιος Γρηγόριος, ως την σάρκα, το σώμα το θνητό αυτό που έχουμε και φοράει η ψυχή μας τροποντινά. Και συνεχίζει το Ιερό Κείμενο στο στίχο 22. «Και είπεν ο Θεός, ιδού Αδάμ γέγονεν ως εις εξημών, του γινώσκην καλών και πονηρών, και νυν μήποτε εκτείνει την χείρα αυτού και λάβει από του ξύλου της ζωής και φάγει και ζήσετε εις τον αιώνα». με απλά λόγια. Και είπε ο Θεός, «Να λοιπόν, ο Αδάμ έγινε σαν ένας από μας, δηλαδή Θεός, ώστε να γνωρίζει το καλό και το κακό. Τώρα όμως υπάρχει κίνδυνος να απλώσει το χέρι του και να πάρει από τον καρπό του δέντρου της ζωής και να φάει και να ζήσει αιωνίως. Οπότε εννοείται ότι το κακό θα γίνει αθάνατο». Είπαμε ότι χρησιμοποιείται πληθυντικός αριθμός εδώ. Αν θυμάστε, όταν μιλούσαμε για την Αγία Τριάδα, είναι ένα από τα χωρία που φανερώνουν ότι ο Θεός δεν είναι μόνο ένα πρόσωπο, αλλά περισσότερα. Είναι τρία πρόσωπα και μιλά σε πληθυντικό αριθμό ο Θεός. Και λέει, «Να, ο Αδάμ έγινε σαν ένας από μας». Λένε κάποιοι ερμηνευτές ότι η φράση αυτή ελέγχθη τρόποντινά ηρωνικός, σαν να ηρωνεύεται τώρα ο Θεός τον Αδάμ και λέει, «Για κοίταξε τον Αδάμ, να έγινε Θεός». Σαν να του λέει, «Να, έφαγες, είδες που έγινες Θεός». Άλλοι το εκλαμβάνουν συμπαθητικός, δηλαδή ο Θεός το λέει με μια συμπάθεια και ένα πόνο και λέει, «Αχ, Αδάμ, έγινες Θεός, πώς έγινες έτσι, πώς κατάντησες». Άλλοι ελεγκτικώς το εκλαμβάνουν, ότι το έκανε για να τον ελέγξει, ίσως και τα τρία μαζί. Δεικνύεις, όπως λέει ο Θεοδόρητος, ένας ερμηνευτής, ο Θεός της διαβολικής επαγγελίας το ψεύδος. Φανερώνει με αυτόν τον τρόπο ο Θεός το ψέμα της διαβολικής υποσχέσεως. Και συνεχίζει, μήπως λέει και μήποτε εκτείνει την χείρα αυτού και λάβει από του ξύλου της ζωής και φάγει και ζήσεται εις τον αιώνα. Μήπως λέει τώρα ο Αδάμ κάνει κάτι που δεν πρέπει να το κάνει. Μήπως πάει και απλώσει το χέρι του εδώ που βρίσκεται μέσα στον παράδεισο και πάρει από το δέντρο της ζωής. Θυμάστε τα δύο δέντρα, τα μυστηριώδη που υπήρχαν στον παράδεισο. Το ένα, το δέντρο του καλού και του κακού, της γνώσεως, το οποίο τελικά το δοκίμασε. Και τώρα υπήρχε κίνδυνος να δοκιμάσει και από το άλλο δέντρο, το δέντρο της ζωής, που όπως θα θυμάστε ήταν το δέντρο εκείνο που όποιος έτρωγε από αυτό γινόταν και έμενε αθάνατος. Επειδή λοιπόν υπήρχε αυτός ο κίνδυνος να απλώσει το χέρι του και να φάει από το δέντρο της ζωής και να μείνει αθάνατος, γι' αυτό θα δούμε ότι ο Θεός το απαγόρευσε αυτό. Μα θα πει κάποιος, κακό θα ήτανε, ίσα ίσα έπρεπε να φάει από αυτό το δέντρο και να μείνει αθάνατος ο Αδάμ. Αλίμον αδελφοί μου, αν έτρωγε από το δέντρο της ζωής ο Αδάμ και έμενε στην κατάσταση αυτή που βρισκόταν αθάνατος, θα έμενε τότε, όπως θα δούμε και παρακάτω, αθάνατο και το κακό, ενώ με τον θάνατο σταματάει το κακό κάποια στιγμή. Λέει ένας άλλος ερμηνευτής, «Εκόλλησε τον Αδάμ φαγή μετά την παράβαση από το δέντρο της ζωής ή να μη αθάνατον το κακόν γέννηται». Αυτό που σας είπα προηγουμένως. Εμπόδισε τον Αδάμ να φάει μετά από την παράβαση από το δέντρο της ζωής για να μην γίνει αθάνατο το κακό. Και συνεχίζει το κείμενο στο στίχο 23, «Και εξαπέστειλεν αυτόν Κύριος ο Θεός εκ του παραδείσου της τρυφής, εργάζεστη στην γην εξής ελήφθη». Και τον εξαπέστειλε, τον έβγαλε έξω και τον έδιωξε ο Θεός από τον παράδεισο της τρυφής, από τον παράδεισο της χαράς και της ευδαιμονίας, για να εργάζεται εις την γη εξής ελήφθη, για να εργάζεται, να δουλεύει την γη από την οποία και ελήφθη, από την οποία και τον πήρε, διότι όπως ξέρουμε από την γη πήρε ο Θεός χώμα και έπλασε τον Αδάμ. Ίνα, παρατηρεί ο Ιερός Χρυσόστομος, διεινεκώς την υπόμνη συνέχη της ταπεινοφροσύνης την εργασίαν, και ιδένε ως εκείθεν αυτό εις ίστασης, για να έχει συνεχώς ταπεινό φρόνημα μέσα του ο Αδάμ και να θυμάται ότι είμαι από χώμα, είμαι χωματένιος, και να μην σκέφτομαι κάτι πιο ψηλό από την αξία μου. Και εξέβαλε τον Αδάμ και κατόκισεν αυτόν απέναντι του παραδείσου της τρυφής και έταξε τα χερουβίμ και την φλογίνην ρομφέαν την στρεφωμένην φυλάσσιν την οδόν του ξύλου της ζωής. Με απλά λόγια, και έβγαλε έξω τον Αδάμ και τον εγκατέστησε απέναντι από τον παράδεισο της χαράς και της ευδαιμονίας και έδωσε διαταγή στα χερουβίμ να φυλάγουν με την φλογίνη ρομφαία, με την ρομφαία που δεν ήταν από μέταλλο αλλά από φωτιά, την στρεφωμένη, η οποία περιστρεφόταν. Τώρα πώς περιστρεφόταν δεν γνωρίζουμε, μόνο αυτό λέει το κείμενο, την φλογίνη ρομφαία, την στρεφωμένη, να εμποδίζει οποιονδήποτε στον δρόμο που οδηγεί στο δέντρο της ζωής. Γιατί ο Θεός έβαλε τον Αδάμ να κατοικήσει απέναντι από τον Παράδεισο? Και απαντάει ο Θεοδόρητος, ο ερμηνευτής που αναφέραμε προηγουμένως, «Ίνα της αλήπου βιωτής εις μνήμην ερχόμενος, μισεί την αμαρτίαν ως πρόξενον της επιπόνου ζωής». Για να βλέπει διαρκώς τον Παράδεισο, να βλέπει τον απολεσθέντα τόπο της ευφροσύνης και της ευτυχίας και να συλλογίζεται πού ήταν και πού βρέθηκε, και έτσι να μισεί την αμαρτία. Όταν βλέπουμε και συγκρίνουμε, αδελφοί μου, την κατάσταση που βρισκόμασταν με την κατάσταση που είμαστε τώρα, πιο πολύ απεχθανόμαστε και μισούμε και αποστρεφόμαστε την αιτία που μας έφερε σε αυτή την άσχημη κατάσταση. Για να βλέπει λοιπόν καθημερινά ο Αδάμ τον Παράδεισο και να κλαίει και να πονάει και να λέει «Αχ, τι έπαθα», όπως λέει ένα ωραίο τροπάριο που ακούσαμε χθες το βράδυ, «Εκάθισε ένα Αδάμ απέναντι του Παραδείσου και την ιδία γύμνο συνορών εθρηνούσε και έκλαιγε». Και έκανε ο Θεός και το άλλο που είδαμε, έβαλε τα χερουβίμ, τους αγγέλους δηλαδή αυτούς, να φυλάγουν το δέντρο της ζωής για να μην φάνε οι άνθρωποι και να γίνουν αθάνατοι, και μαζί με αυτούς να μείνει αθάνατο και το κακό. Τι τραγική στιγμή, αδελφοί μου, η πιο τραγική στιγμή της ανθρωπίνης ιστορίας. Από εδώ ξεκίνησε όλο το δράμα του ανθρώπου, όλο το κακό που βλέπουμε γύρω μας, και το ατομικό μας και το γενικότερο της ανθρωπότητος ξεκίνησε από την αμαρτία αυτή των πρωτοπλάστων. Βλέπουμε το βασιλιά της δημιουργίας, ο οποίος πλάστηκε κατ' εικόνα Θεού, ο οποίος ήταν κοινωνός θείας δόξης και μακαριότητος, να βρίσκεται ξαφνικά έξω από τον Παράδεισο της τρυφής, να χάνει το πανεφρόσινο βασίλειό του, τη μακαρία ζωή, και να εξορίζεται, όπως λέει και ο προφήτης Ισαΐας, εν χώρα και σκιά θανάτου, γυμνός και έρημος παντός αγαθού, καταδικασμένος να ζει με κόπους και μόχθους, δάκρυα και πόνους, μέχρι να οδηγηθεί στο φοβερό τέλος, στον θάνατο. Παρατηρεί ένας άλλος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ισίδωρος ο Πιλουσιώτης, το εν τη τρυφή του Παραδείσου διάγων, δηλαδή το σώμα του ανθρώπου που ζούσε μέσα στον Παράδεισο, εις τον οσόδες και επίπονον με το κίστη χωρίων, μεταφέρθηκε, μετακόμισε μέσα σε ένα χώρο νοσόδες και επίπονο, που είναι γεμάτο από αρρώστιες και από πόνους, και τότε απαθία σύντροφων, και αυτόν το σώμα το οποίο ήταν σύντροφο με την απάθεια, δεν είχε δηλαδή ούτε πόνο, ούτε θλίψη, ούτε αρρώστια, ούτε κανένα κακό, αυτό το σώμα του ανθρώπου, τον εμπαθεί και επίκυρον αντιλάξατο βίον. Κέρδισε και πήρε την ζωή, την γεμάτη από πάθη, από βάσανα δηλαδή, και από θάνατο. Πρέπει να τονίσουμε εδώ και κάτι άλλο, ότι μαζί με τον άνθρωπο, αγαπητοί μου, υποτάσσεται και όλη η κτήση στη φθορά. Δηλαδή και τα ζώα πεθαίνουν και τα δέντρα ξηραίνονται κάποια στιγμή, και όλα γενικά οδηγούνται στη φθορά και στη διάλυση. Αυτό το αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, όσοι διαβάζετε την Καινή Διαθήκη και ειδικά τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, θα έχετε διαβάσει στο 8ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, που είναι μια πολύ βαθιστόχαστη θα λέγαμε, αλλά και δύσκολη επιστολή του Αποστόλου. Διαβάζουμε τα εξής: «Τη γάρ ματαιότητη η κτήσης υπετάγει», δηλαδή υποδουλώθηκε η κτήσης στη ματαιότητα, στη φθορά και τον θάνατο. Γι' αυτό όταν ο άνθρωπος ανακαινιστεί, δηλαδή όταν επέλθει η αποκατάσταση του ανθρώπου στην αυθαρσία, μετά δηλαδή τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου στην άλλη ζωή, τότε και αυτοί οι κτήσεις, λέει ο Απόστολος, ελευθερωθήσετε από τις δουλείας της φθοράς εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Θα ελευθερωθεί και οι κτήσεις, η υλική δημιουργία, από την φθορά, από την δουλεία της φθοράς, και θα απολαύσει και αυτή την δόξα που απολαμβάνουν τα τέκνα του Θεού. Είναι βέβαια ένα άλλο θέμα αυτό, αν θυμάστε κάποτε είχαμε αναφερθεί ότι μετά τη Δευτέρα Παρουσία δεν θα εξαφανιστεί το σύμπαν, θα ανακαινιστεί, θα γίνει καινούριο. Καινούς ουρανούς, λέει, και καινήν γίν προσδοκόμεν. Κατά το επάγγελμα αυτού ενείς δικαιοσύνη κατοικεί. Επιπλέον, εκτός από το ότι οι κτήσεις, η φύση δηλαδή, υποτάσσεται και αυτή στη φθορά και στον θάνατο, επαναστατεί κατά του ανθρώπου, όπως είπαμε και προηγουμένως. Τα ζώα, ενώ μέχρι τότε ήταν υποχείρια, επειδή η αμαρτία περί των άνθρωπων εκάγκωσεν αυτά, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονύσης, τον εκφοβίζουν πλέον τον άνθρωπο, τον κάνουν να τρομάζει, όπως τα άγρια θηρία που είπαμε προηγουμένως. Ο άρχοντας δηλαδή γίνεται δούλος. Γενικότερα, όλη η φύση, η καλώς λίαν πλαστήσα, διαστρέφεται και στρέφεται κατά του ανθρώπου. Και σε αυτό μπορούμε να εντάξουμε και το γενικότερο φυσικό κακό, για το οποίο, αν θυμάστε, μιλήσαμε διεξοδικά σε μια ειδική ομιλία, ότι υπάρχει το κακό και ότι δεν είναι αίτιος ο Θεός του κακού. Οι σεισμοί, τα ηφαίστεια, οι πλημμύρες, οι τυφώνες, οι κεραυνοί και ούτω καθεξής είναι επανάσταση τροποντινά της φύσεως κατά του ανθρώπου. Πίσω όμως, αδελφοί μου, από όλα αυτά υπάρχει και πάλι η σοφία και η αγάπη του Θεού στον άνθρωπο, η φιλανθρωπία. Επιτρέπει τον σωματικό θάνατο ή να μη αθάνατον ή το κακόν, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος, και γίνεται φιλανθρωπία η τιμωρία, ούτω γαρ εγώ πείθω με κολάζιν Θεόν. Δηλαδή, αν και ο φυσικός θάνατος είναι συνέπεια της αμαρτίας, για να μην γίνει αθάνατο το κακό, βλέπουμε ότι η τιμωρία γίνεται στο τέλος φιλανθρωπία. Δηλαδή, η τιμωρία με την οποία τιμώρησε ο Θεός τον άνθρωπο του βγήκε τελικά σε καλό. Έτσι, λέει, συνηθίζει να τιμωρεί ο Θεός με φιλανθρωπία. Εγώ τουλάχιστον αυτό πιστεύω, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, ότι και οι τιμωρίες, οι πιο βαριές τιμωρίες με τις οποίες τιμωρεί ο Θεός τον άνθρωπο, τις κάνει από φιλανθρωπία και οδηγούν όλες στο καλό του ανθρώπου. Δηλαδή, αν και ο φυσικός θάνατος είναι συνέπεια της αμαρτίας, εντούτοις είναι αγαθή οικονομία και παραχώρηση Θεού για την άρση της πρώτης αιτίας του θανάτου, που είναι η αμαρτία. Από το πικρό μαλα λόγια, όπως λέει ο λαός μας, βγαίνει το γλυκό. Τα υπόλοιπα φυσικά κακά που αναφέραμε, ο κόπος, ο πόνος, η λύπη, ο υδρότας, οι ασθένειες, αλλά και τα αντίξωα στοιχεία της φύσεως, γίνονται, όπως λέμε, διεγερτικά για την αφύπνιση της ψυχής και την απόσπασή της από το υλιστικό φρόνημα και την απάτη των υλικών αγαθών και των σαρκικών ειδονών που φέρουν μια ψεύτικη ευτυχία. Όλα τα κακά που επέτρεψε και επιτρέπει ο Θεός στρέφουν και οδηγούν τελικά στην αληθινή ειδονή και μακαριότητα των Θεό και γεννούν τον πόθο της επιστροφής στον απολεσθέντα παράδεισο. Με το ότι, με άλλα λόγια, έτσι απλά να σας το πω, ο άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο πονεί και υποφέρει και κλαίει. Ποιες είναι οι πιο πολλές στιγμές της ζωής μας, οι στιγμές της χαράς ή οι στιγμές του πόνου? Όλους, αν τους ρωτήσεις, θα σου πούν ότι οι στιγμές του πόνου και της στεναχώριας και των δακρύων είναι πολύ περισσότερες από τις στιγμές της χαράς, που είναι ελάχιστες και κρατάνε τόσο λίγο. Όλα αυτά δεν είναι όμως για το κακό του ανθρώπου. Είναι για να τον κάνει ο Θεός να βρίσκεται σε μια διαρκή εγρήγορση της ψυχής και στο τέλος να πει ότι είναι μάταιος αυτός ο κόσμος, είναι ψεύτικος, όπως λέμε. Πότε να φύγω από εδώ για να βρεθώ στην αληθινή ευτυχία, στη μακαριότητα του ουρανού? Αυτά που αναφέραμε μέχρι τώρα είναι οι σωματικές συνέπειες. οι συνέπειες που αφορούν το σώμα του ανθρώπου, ο θάνατος, οι αρρώστιες, η φθορά και όλα τα υπόλοιπα. Ας δούμε τώρα με συντομία και τις πνευματικές συνέπειες της πτώσεως. Αν θυμάστε, είχε πει ο Θεός στον Αδάμ, «Δεν θα φας από αυτό το δέντρο, ή δάν ημέρα φάγετε από αυτού, θανάτου αποθανείστε». Την ημέρα που θα φάτε, την ώρα που θα φάτε από αυτό το δέντρο, θα πεθάνετε. Βλέπουμε όμως ότι έφαγε ο Αδάμ από το δέντρο και δεν πέθανε αμέσως. Έζησε άλλα 900 και συνολικά χρόνια. Άρα βλέπουμε μια αντίφαση στα λόγια του Θεού. Ενώ στην αρχή του είπε ότι μόλις φας θα πεθάνεις, βλέπουμε ότι όταν τρώει ο Αδάμ δεν πεθαίνει, αλλά ζει για πολλά ακόμα χρόνια. Πώς εξηγείται αυτή η αντίφαση? Η απάντηση, αδελφοί μου, είναι ότι για άλλο θάνατο μιλάει ο Θεός σε εκείνη την περίπτωση και άλλος είναι ο θάνατος που εννοούμε εμείς. Για εκείνη τη στιγμή ο Θεός αναφέρεται στον λεγόμενο πνευματικό θάνατο. Με άλλα λόγια, στον χωρισμό της ψυχής από τον Θεό. Είπαμε προλίγο ότι ο θάνατος ο σωματικός είναι ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα. Όταν βγει η ψυχή μέσα από το σώμα, αυτός είναι ο γνωστός μας θάνατος, ο φυσικός θάνατος, ο σωματικός θάνατος. Υπάρχει όμως και ένας άλλος θάνατος, ο δεύτερος θάνατος, που λέγεται πνευματικός ή ψυχικός θάνατος. Και αυτός είναι ο αποχωρισμός, ο χωρισμός αν θέλετε, της ψυχής από τον Θεό. Το ένα είναι ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα, ο άλλος είναι ο χωρισμός της ψυχής από τον Θεό. Αυτός είναι ο πνευματικός θάνατος. Όταν είπε λοιπόν στον Αδάμ ότι την ώρα που θα φας από το δέντρο θα πεθάνεις, εννοούσε εκεί τον πνευματικό θάνατο. Αργότερα όταν τον επιτιμεί, είδατε προηγουμένως που του είπε ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψεις, λέει, στην γη εξής ελήφθης. Θα ξαναγυρίσεις πάλι πίσω στη γη από την οποία και σε πήρα και σε έπλασα. Και βλέπουμε ότι όντως επήλθε ο πνευματικός θάνατος αμέσως. Θυμάστε τι συνέβη μόλις έφαγε ο Αδάμ και η Εύα από το απογορευμένο δέντρο? Αισθάνθηκαν μέσα τους ντροπή και θέλησαν να φορέσουν τα φύλλα της οικής για να κρύψουν τη γυμνότητά τους. Επίσης αισθάνθηκαν ενοχή. Μέσα τους άρχισε να δουλεύει η συνείδησή τους και τους έλεγε ότι είσαι ένοχος, αμάρτησες. Και έτρεξαν να κρυφθούν για να μην δούνε τον Θεό, για να μην τους ανακαλύψει ο Θεός. Αυτός είναι ο πνευματικός θάνατος. Είναι στοιχεία του πνευματικού θανάτου. Δείχνει ότι αποχωρίστηκε πλέον η ψυχή του ανθρώπου από τον Θεό. Πρώτη λοιπόν συνέπεια πνευματική είναι ο θάνατος της ψυχής, ο ψυχικός θάνατος. Δεύτερη συνέπεια, αδελφοί μου, είναι η αλλίωση του κατοικώνα. Εδώ θέλω λίγο να προσέξετε. Είπαμε ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα αυτού και είχαμε κάνει ολόκληρο μάθημα, ολόκληρη ομιλία μόνο για αυτή τη φράση, για το κατ' εικόνα. Τι σημαίνει κατ' εικόνα? Αυτό το κατ' εικόνα λοιπόν που έφερε μέσα του άνθρωπος μετά από την αμαρτία αλλοιώνεται, αμαυρώνεται, λερώνεται, αν θέλετε να το πούμε πιο απλά. Όπως, να σας πω ένα παράδειγμα για να το καταλάβετε, ένας πίνακας, ένας ωραίος πίνακας, μια προσωπογραφία που παριστάνει κάποιο άνθρωπο γνωστό μας. Κάποια στιγμή μπορεί να λερωθεί. Πέστε ότι την πιτσίλησε κάποιος με λάσπη ή με βρώμικο νερό ή με ακαθαρσίες και γέμισε από πάνω μέχρι κάτω λάσπη, βρωμιά, καπνίλα κτλ. Σας ερωτώ, θα μπορεί ένας που την βλέπει αυτή την εικόνα μετά από αυτή την αλλίωση, θα μπορεί να διακρίνει ποιο πρόσωπο είναι αυτό που εικόνιζε η εικόνα? Ασφαλώς όχι. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να διακρίνεις ποιος είναι αυτός που παριστάνει η εικόνα όταν πέσει πάνω του η ακαθαρσία. Αυτό έπαθε, αδελφοί μου, και ο άνθρωπος. Η εικόνα του Θεού, ο άνθρωπος, χάνει την καθαρότητά της, χάνει τα αρχικά χαρακτηριστικά της και γίνεται αγνώριστη. Χωρίς βέβαια να εξαλειφθεί τελείως το κατ' εικόνα, υφίσταται, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις και πάλι, υφίσταται το κατ' εικόνα σβέσιν τεινά και αμαύρωσιν της ευλογίας. Δηλαδή σβήνει μέσα του η φλόγα η θεϊκή που υπήρχε και επέρχεται μια αμαύρωση της ευλογίας. Αμαυρώνεται, πιάνει μια μαυρίλα πάνω αυτή η εικόνα που έχει μέσα του ο άνθρωπος του Θεού. Το της κακίας ιό. Ιός μια, σημαίνει βέβαια και αρρώστια, αλλά σημαίνει και σκουριά η λέξη ιός, το είμαι γιώτα, ιός. Έπιασε μια σκουριά η προσωπογραφία αυτή του Θεού που λέγεται άνθρωπος και επικάλυψη τη κόπρο της αρκικής ρυπαρίας. Βλέπετε, οι πατέρες δεν τρέπονται να χρησιμοποιούν λέξεις που σήμερα εμείς δήθεν ευγενικά τις αποφεύγουμε. Έπεσε, λέει, κόπρος, έπεσε βρωμιά, ακαθαρσία από αυτή που βγάζουν τα ζώα και ο άνθρωπος από το σώμα τους, περιτώματα δηλαδή, πάνω σε αυτή την ωραία εικόνα του Θεού που είχε μέσα του άνθρωπος. Έπεσε αυτή η ακαθαρσία, η κόπρος, και την έχει αλλοιώσει και την έχει αμαυρώσει. Πιο συγκεκριμένα, ας πάρουμε τα τρία μέρη της ψυχής. Ο νους του ανθρώπου, ο οποίος, όπως ξέρουμε, είναι ο οφθαλμός της ψυχής, είναι το καθαρότερο μέρος της ψυχής, με το οποίο έβλεπε μέχρι τώρα στον παράδεισο τον Θεό και επικοινωνούσε μαζί του και φωτιζόταν με το φως της θεϊκής του δόξης και καλλιεργούσε θείες έννοιες, όπως λέγει ο Γρηγόριος, δηλαδή σκεφτόταν ο άνθρωπος διαρκώς θεϊκά πράγματα. Το μυαλό του ήταν συνέχεια στον Θεό μέσα στον παράδεισο. Αυτόν σκεφτότανε και χαιρόταν η ψυχή του που σκεφτόταν διαρκώς τον Θεό. Αυτό το μυαλό τώρα σκοτίζεται, αμαυρώνεται. Κυριαρχείται πλέον από πονηρούς και αισχρούς και βλασφήμους λογισμούς. Χάνει την καθαρότητά του και δεν βλέπει τον Θεό μέσα στα έργα του. Πρώτα έβλεπε τον Θεό μέσα στα πουλιά, μέσα στα ποτάμια, μέσα στα δέντρα, μέσα στα ζώα, μέσα στα δάση κλπ. Και δοξολογούσε τον Θεό. Τώρα εχμαλωτίζεται από πνεύματα πλάνης που τον οδηγούν στη λατρεία της αψύχου κτήσεως, δηλαδή στην ειδωλολατρεία. Εκεί δηλαδή που η φυσική δημιουργία ήταν μια κλίμακα που τον ανέβαζε όλο και περισσότερο στο Θεό, όπως είχαμε εξηγήσει παλιότερα, τώρα αυτή την φυσική δημιουργία την παίρνει και την θεοποιεί, την κάνει Θεό και λέει ότι τα βουνά είναι Θεός, η θάλασσα είναι Θεός, ο ήλιος είναι Θεός, τα ζώα είναι Θεός, ο Νείλος ποταμός είναι Θεός και ούτω καθεξής. Θεοποιεί λοιπόν την κτήση, του την έδωσε ο Θεός για να τον ανεβάσει προς την θεογνωσία και ο άνθρωπος διέστρεψε και οδηγήθηκε προς την ειδωλολατρία. Δεν μπορεί λοιπόν να διακρίνει το καλό από το κακό. Είναι αυτό το περίφημο που λέει ο Απόστολος Παύλος, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νουν. Νουν, μυαλό, αδόκιμο. Τι σημαίνει αδόκιμο? Που δεν ξέρει να δοκιμάζει, που δεν ξέρει να ξεχωρίζει ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Τυφλώθηκε, με άλλα λόγια. Και όπως ένας τυφλός δεν ξέρει πού περπατάει, έτσι και το μυαλό του ανθρώπου έγινε αδόκιμο και δεν ήξερε ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Τελικά γίνεται ο νους κτήμα και όργανο του διαβόλου, διότι κατά τον Μέγα Βασίλειο νους αποστάς του Θεού ή κτηνώδης γίνεται ή δαιμονιώδης. Όταν ο νους, λέει, απομακρυνθεί από τον Θεό, ή θα γίνει κτηνώδης, θα γίνει σαν το ζώο, ή θα γίνει δαιμονιώδης, ή θα γίνει δαίμονας. Ο νους λοιπόν έπαθε αυτά τα πράγματα, αυτόν τον τραυματισμό τον ανεπανόρθωτο. Δεύτερον, η καρδιά του ανθρώπου, η βάση και το κέντρο του ψυχικού του κόσμου, χάθηκε μέσα από την καρδιά η καθαρότητα και η αθωότητα και η απάθεια που είχε μέσα στον παράδεισο, αδελφοί μου. Κυριαρχείται τώρα η καρδιά του ανθρώπου από κακίες, από πονηρίες, από φθόνους, από μίσος. Θυμάστε, μετά από λίγα χρόνια τι έγινε? Ο αδελφός σκοτώνει τον αδελφό. Ο Κάιν σκοτώνει τον Άβελ. Πριν ακόμα επέλθει ο πρώτος φυσικός θάνατος, επέρχεται ένας βίαιος θάνατος. Το έγκλημα αυτό που διέπραξε ο Κάιν. Λοιπόν, κυριαρχείται από όλα αυτά, από αισχρές επιθυμίες ακόμα, από φιλιδονίες και ούτω καθεξής. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος το σαρκικό φρόνημα, το φρόνημα της σαρκός. Δουλεύουν τη ειδονή και τη των αισθήσεων ακαθαρσία, όπως λέει Μέγας Αθανάσιος. Γι' αυτό και ο Δαβίδ εκφράζει μέσα, βλέποντας ότι η καρδιά του έχει βρωμήσει, έχει λερωθεί, είναι γεμάτη από αισχρούς και πονηρούς λογισμούς και πάθη, με πόθο ζητάει από τον Θεό και λέει: «Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός». Δώσ' μου, Θεέ μου, καρδιά καθαρή, καθάρισε αυτή την καρδιά μου από τα πάθη και κάν' την όπως ήτανε πρώτα. Και τρίτον, μετά από το νου και την καρδιά αλλοιώνεται και η θέληση του ανθρώπου, η δύναμη να διενεργήσει αυτό που θέλει και αυτό που πρέπει. Δεν φωτίζεται πια η βούληση από το νου, ούτε κατευθύνεται από το αυτεξούσιο του ανθρώπου. Έχει γίνει αδέσποτη η θέλησή του. Έχει χάσει τον έλεγχο του εαυτού του άνθρωπος. Δεν κάνει αυτό που θέλει, αλλά κάνει πολλές φορές αυτό που δεν θέλει. Αυτό που τον κινεί ο διάβολος και ο νόμος της αμαρτίας που υπάρχει μέσα του. Κυριαρχείται από φιλαυτία και εχμαλωτίζεται πολλές φορές από τις σαρκικές ειδονές, οι οποίες πιάνουν τον άνθρωπο, τον δένουν, όπως ένας αρκουδιάρης την αρκούδα την δένει και τη σέρνει και την τραβάει όπου θέλει, έτσι και τα πάθη δένουνε τον άνθρωπο και τον τραβάνε εκεί που θέλει ο διάβολος, και ο άνθρωπος ο ταλέπορος ως πρόβατον επισφαγής δεν μπορεί να αντιδράσει. Ενώ πρώτης πτώσεως είχε διάθεση και ροπή προς το αγαθό, τώρα στρέφεται προς το κακό. Αποκτά δηλαδή μια ροπή και μια διάθεση προς το κακό, δέσμια από την κατώτερη ζωή της αμαρτίας. Αυτά λοιπόν έχουν συμβεί μέσα στον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου, αυτές οι φοβερές μεταβολές που αλλίωσαν, όπως είδαμε, το κατοικώνα Θεού που είχε μέχρι τώρα. Παρόλα αυτά, αδελφοί μου, παρόλα αυτά το κατοικώνα δεν εξαλείφεται τελείως. Μέσα στον άνθρωπο υπάρχουν, εξακολουθούν να υπάρχουν και οι δυνάμεις του καλού και ο πόθος για την τελειότητα. Παρόλη την εξαχρίωση που υπέστη, η ανθρωπίνη προσωπικότητα εξακολουθεί να έχει μέσα του το καλό. Τι ωραίο είναι εκείνο το τροπάριο που ψάλλουμε στα μνημόσυνα, το ευλογητάριο εκείνο που λέει: «Εικόν ημί της αρήτου δόξη σου, ή και στίγματα φέρω πτεσμάτων, ή κτήρισον τόσον πλάσμα δέσποτα και καθάρισον σύ εσπλαχνία, και την ποθινήν πατρίδα παράσχουμη, παραδείσου πάλιν ποιόν πολίτην με». Τώρα μετά από αυτά που είπαμε θα το καταλαβαίνετε καλύτερα αυτό. «Είμαι εικόνα», λέει, «της αρήτου δόξη σου, Θεέ μου». Μην ξεχνάς, Θεέ μου, και εγώ δεν πρέπει να ξεχάσω ότι είμαι εικόνα της δόξης σου. «Ή και στίγματα φέρω πτεσμάτω», παρόλο που φέρω κάποια σημάδια μέσα μου, αυτή την κόπρο που είπαμε, των πτεσμάτων, των αμαρτημάτων. «Ικτήρισον τόσον πλάσμα δέσποτα, λυπήσου το πλάσμα σου δέσποτα, και καθάρισον σύ εσπλαχνία». Πάρε ένα σπόγκο, πάρε ένα σφουγγάρι, πάρε ένα πανί και καθάρισε αυτή την εικόνα, την βρώμικη εικόνα. Βγάλε από πάνω τις βρωμιές που έχουν κολλήσει της αμαρτίας. «Και την ποθινήν πατρίδα παράσχουμη», και την ποθητή πατρίδα ξαναδώσε μου την. «Παραδείσου πάλιν ποιόν πολίτην με», και κάνε με και πάλι πολίτη του παραδείσου. Υπάρχει ακόμα η συνείδηση στον άνθρωπο. Όσο και να αμάρτησε, η συνείδηση υπάρχει. Βλέπετε, από την πρώτη στιγμή τον ήλεγξε τον Αδάμ και τον έκανε να πάει να κρυφτεί. Που έστω και αμυδρά λειτουργεί και συγκρατεί κάπως την ψυχή από την ολοκληρωτική υποδούλωση στο κακό. Μεταξύ των δύο αυτών δυνάμεων, δηλαδή των δυνάμεων του καλού που έχει μέσα του που εξακολουθεί, αλλά και των δυνάμεων του κακού, του νόμου της αμαρτίας, διενεργείται, αδελφοί μου, και είμαστε μάρτυρες όλοι μας, ένας σκληρός αόρατος. Και η ψυχή μεταβάλλεται πολλές φορές σε πεδίο δραματικής πάλης, όπως είπε κάποιος. Αυτή η αμαρτία των πρωτοπλάστων τώρα δεν έμεινε μόνο σε αυτούς. Κατά ένα μυστηριώδη και περίεργο τρόπο μεταδόθηκε και σε όλο το ανθρώπινο γένος μέχρι και σήμερα. όπως πιστοποιείται σε πολλά μέρη της Αγίας Γραφής. Αυτό που λέει ο Δαβίδ, «Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκκίσησέ με η μήτυρ μου». Και κυρίως αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, πάλι στην προς Ρωμαίους επιστολή του, «Ως περδι ενός ανθρώπου η αμαρτία στον θάνατον εισήλθε και δια της αμαρτίας ο θάνατος και ούτως εις πάντας ανθρώπους ο θάνατος διήλθεν εφό πάντες ήμαρτο». Από τον ένα άνθρωπο, λέει, η αμαρτία εισήλθε στον κόσμο, μπήκε μέσα στην ανθρωπότητα, από τον ένα άνθρωπο μεταδόθηκε σε όλους τους ανθρώπους. Και η αμαρτία αυτή του προπάτορος μεταδίδεται κατά δύο τρόπους. Ως ροπή προς την αμαρτία, δηλαδή ως ορμή προς την αμαρτία, και ως ενοχή. Και αυτό φαίνεται πάρα πολύ έντονα, που το ξέρετε όσοι είστε μητέρες, πατέρες, βλέπετε το μικρό παιδί από τη στιγμή που βγαίνει από την κοιλιά της μάνας του, δείχνει μέσα του ότι έχει το προπατορικό αμάρτημα, έχει μέσα του τη ροπή προς τον κακό. Το βλέπεις να πεισμώνει, το βλέπεις να θυμώνει, το βλέπεις να κλαίει όταν δεν του δίνεις αυτό που θέλει, να ζηλεύει, να θέλει να εκδικηθεί. Ποιος το δίδαξε? Χωρίς ακόμα να μάθει να σκέφτεται, έχει μέσα του αυτά τα κακά στοιχεία που είναι συμπτώματα του προπατορικού αμαρτήματος. Μια αρρωστημένη κυριολεκτικά κατάσταση της ψυχής. Μπορεί να είναι αθώο το παιδί, αλλά μέσα του έχει αυτά τα στίγματα που λέγαμε προηγουμένως. Και όταν μεγαλώσει και δεν τα θυθασεύσει με τη Θεία Χάρη, αυτά όλα γεννούν αμαρτωλές επιθυμίες και στη συνέχεια πράξεις αμαρτίας. Έγκυται, λέει, η διάνοια του ανθρώπου επιμελώς επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού. Αυτό το λέει ο ίδιος ο Θεός στη Γένεση. Η διάνοια του ανθρώπου, λέει, ο νους του έγκυται επί τα πονηρά. Δηλαδή είναι προσκολλημένη και κατευθύνεται προς τα πονηρά. Επιμελώς, με πολύ πάθος, με ένταση εκ νεότητος αυτού, από τη νεότητά του ακόμα, από όταν είναι μικρό παιδί. Δημιουργείται όμως ένα ερώτημα, αδελφοί μου. Ο λόγος και ο τρόπος που μεταβιβάζεται και καταλογίζεται στους ανθρώπους αυτή η ενοχή για ένα αμάρτημα που δεν έκανα είναι ένα μυστήριο που δεν μπορεί να εννοηθεί. Φαίνεται ότι αντίκειται στην αγαθότητα και τη δικαιοσύνη του Θεού. Και λέει κάποιος, πώς εγώ να είμαι ένοχος για μια αμαρτία κάποιου άλλου? Τι φταίω εγώ δηλαδή αν ο Αδάμ αμάρτησε? Από πού ώσπου να μου καταλογίζεται ευθύνη και να πληρώνω εγώ κάποιες συνέπειες για μια αμαρτία που δεν έχω κάνει εγώ προσωπικά, αλλά την έκανε κάποιος άλλος, ο Αδάμ? Πώς αμάρτησαν όλοι οι άνθρωποι αφού δεν είχαν ακόμα γεννηθεί και δεν υπήρχε η σκέψη και η θέληση και η απόφαση της αμαρτίας? Εδώ οι θεολόγοι μας σηκώνουν τα χέρια και λένε, είναι μυστήριο ανεξήγητο. Πώς μεταδόθηκε το αμάρτημα και παίρνουμε και την ενοχή και την κλίση και την ροπή προς το κακό, είναι ένα μυστήριο ανεξήγητο. Γεγονός όμως είναι ότι μεταδίδεται. Θα μπορούσαμε ίσως να πούμε σαν μια σκέψη ότι ο Αδάμ είναι η φυσική ρίζα της ανθρωπότητος, του ανθρωπίνου γένους. Και όπως η ρίζα ενός δέντρου μεταδίδει τις ιδιότητές της στο υπόλοιπο δέντρο, αν δηλαδή η ρίζα είναι γερή, δεν έχει αρρώστια, τότε και το δέντρο που βλαστάνει είναι γερό, και όπως και αντίθετα, αν η ρίζα είναι αρρωστημένη, έχει προβλήματα, μεταδίδει την αρρώστια της και στο υπόλοιπο δέντρο, έτσι και ο Αδάμ, που είναι η ρίζα όλων των ανθρώπων, μεταδίδει την αρρώστια του κατά τρόπο κληρονομικό, θα λέγαμε, προς τους υπολείπους ανθρώπους. Και όπως βλέπουμε και στην άλλη ζωή, την φυσική μας ζωή, όταν οι γονείς ενός παιδιού είναι άρρωστοι και οι δύο, είναι πολύ φυσικό και επόμενο να μεταδώσουν την αρρώστια και στο παιδί τους. Του καθολικού αυτού νόμου του προπατορικού αμαρτήματος, της κληρονομίας του προπατορικού αμαρτήματος, κανείς δεν εξαιρείται εκτός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ο μόνος άνθρωπος που πέρασε πάνω στη γη χωρίς το προπατορικό αμάρτημα ήταν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Ούτε και η υπεραγία Θεοτόκος εξαιρείται από το προπατορικό αμάρτημα. Απαλλάχθηκε από το προπατορικό αμάρτημα κατά τους πατέρας την ημέρα του Ευαγγελισμού. Τότε, όταν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο που επεσκήνωσε σε αυτή, την καθάρισε από το προπατορικό αμάρτημα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε και η Παναγία το προπατορικό αμάρτημα, πόσο μάλλον όλοι οι άνθρωποι. Γι' αυτό και είναι αίρεση και κακοδοξία αυτό που λένε οι παπικοί περί ασπήλου συλλήψεως της Θεοτόκου, ότι η Παναγία μας συνελήφθη και γεννήθη ασπήλως, δηλαδή χωρίς το προπατορικό αμάρτημα. Αυτό το πρεσβεύουν οι παπικοί, οι Λατίνοι, και είναι αίρεση και είναι μία από τις βασικές διαφορές που μας χωρίζουν με τους αιρετικούς παπικούς. Όμως αδελφοί μου, για να κλείσουμε με ένα ευχάριστο, μπορεί όλα αυτά που ακούσαμε να μας δημιούργησαν έτσι μια κατήφια, μια λύπη για όλα αυτά που συνέβησαν στους προπάτορές μας. Όμως υπάρχει και η άλλη όψη, η καλή όψη, την οποία συν Θεώ, αν μας αξιώσει ο Κύριος, θα αρχίσουμε από την επόμενη πνευματική χρονιά να μελετούμε, ότι έγινε το μεγάλο κακό, αλλά έχουμε και το μεγάλο καλό. Όπως υπάρχει δηλαδή η κληρονομιά της αμαρτίας του Αδάμ, έτσι υπάρχει και η κληρονομιά της ευλογίας δια του Ιησού Χριστού. Και όπως από τον ένα άνθρωπο προήλθε όλο το κακό στην ανθρωπότητα, από τον Αδάμ μεταδόθηκε η αμαρτία και η ενοχή σε όλους τους ανθρώπους, έτσι τώρα και από κάποιον άλλο άνθρωπο, από ένα νέο Αδάμ, από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, μεταδόθηκε το αντίθετο σε όλη την ανθρωπότητα, η ευλογία και η δικαίωση. Για αυτά όμως που είναι πάρα πολλά και σημαντικά και αξιόλογα και γεννούμε στην ψυχή του ανθρώπου χαρά και ευγνωμοσύνη προς τον Θεό, θα ασχοληθούμε αγαπητοί μου αργότερα. Εύχομαι όλα αυτά που ακούμε να μας φωτίσουν την διάνοια, να μας ενημερώσουν για τα μεγάλα θέματα του δόγματος της πίστεως των αληθιών της Εκκλησίας μας, ώστε και να στηριζόμαστε εμείς, αλλά και να στηρίζουμε τους άλλους. Αμήν.